Saint German here a long time. Þetta verður nú frekar rólegt í kvöld og engin flugelda sýning. Enda, eins og flestir vita, orðið talsvert síðan við töluðum saman seinast. Og allt þarf að keyra upp. Þá var aðeins ég hlýja að ræða. Mér langar hins vegar til þess að byrja á því að hafa orð á því að sennilegast munum við hittast hér annað hvort mánudagskvöld, allavega en að næstu vikurnar fram að hátíð. Við munum síðan meta stöðuna upp og nýtt þegar við gerum hlé áraskiptin eins og venjulega. Mér langar líka til þess að hafa það nokkur orð. Hversu í raun og veru vel það gengur að móta breytingar orku jarðarinnar og þó að kannski ekki margir séu sammála mér í þessum samfélagi, þá gengur samt vel að hreinsa út gamlar póla í samfélaginu hvort heldur er á þessu landi eða öðrum. Margir tala glundroða, margir tala óréttlæti, en þeir hinir sömu vildu kannski gera mér þann greiða að benda mér á það hvenær ekki hefur verið óréttlæti á jörðinni og hvenær ekki hefur ríkt glundroði ójöfnuður. Hins vegar verðum við að halda í þá bjargföstu áætlun að upp úr þessu komi samhugur og glundroðin þar af leiðandi hverfi og með samhug ætti einnig að draga úr óréttlæti þangað til að það sjálf nær að útrýma sér og tilverður réttlátt samfélag. Við sem hefum vunnið með jörðinni í gegnum árþúsundir höfum verið að vinna að þessu réttlæti eða þessu réttláta samfélagi alla tíð. Til þess að vera gerðar ýmsar mismunandi tilraunir ef að það má bara orða það þannig. Tilraunir sem að í sjálfu sér hafa gengið misvel en í heild sinni hafa allar mistekist samt sem áður. Nú hefur hins vegar stærri þáttur verið tekin fyrir og gengið þannig fram að það verði grasrótin sem gangi fram til þess að leiðrétta óréttlætið Og þegar að menn hætta að tróða skóin hver ofan af öðrum í grasrótinni, ætti að ná samstaða að ná heldinni. Nú hugsa ábyggilega margir að þetta taki allt svo langan tíma eins og ég telðað upp. En það ekki þannig. Því að það svo mikið verk þegar unnið og í raunum veru bara lokin eftir. Áður en að fólk átta sig á því að almenn kurteisi og tillitssemi hvort fyrir öðru grunnurinn að því að það sé eitthvað hægt að komast áfram. Mér langar líka til þess að hafa á því örfá orð að maðurinn eins og hann í dag, þið hér inni sem og allir aðrir, takist á við alls konar tilfinningarsveiflur fram og tilbaka. Sveiflur sem að suma hverjar ykkur óskiljanlegar, sveiflur sem að sumu leiti þið töldu löngu vera búið að skilja frá og skilja eftir og svo framvegis. Það hins vegar þannig að þegar sópað eða þegar gert að sári hvernig sem þú nota samlíkinguna og súðrið eða óhreinindi í horninu sópuð burt, þá verða það alltaf þessi óhreinindi sem að koma upp leiðið fara vegna þess að ekkert getur tilfinningakerfi mannsins sett frá sér á þess að vita hvað það Þarf ekki að vita hverju það tengist, en þekkja tilfinninguna, þekkja líðanina. Vegna þess að þegar uppi staði þá eru allir í dag að vanda sig, svo að það þurfi ekkert að koma aftur og sópa, svo það sé hægt að halda áfram og vinna eitthvað annað, gera eitthvað eins og sumir myndu kalla nýtsamlegt fyrir heildina, upplifa ný ævintýri, nýja sköpun, nýja hluti. Þannig lífið og þannig mun það alltaf verða. Alla láta þetta liggja svona hér í kvöld með þessum orðum en alla samt að taka einhverja spurningar en til staðar eru. Þó ég ætla ekki að stoppa lengi og bóði lengri viðveru næst og kannski fjölbreyttara efni og einnig kannski einhverja aðrar persónur sem munu flytja orð til hús.
Það svo tala að grasrótið myndi láta meira til sem taka er þá vitundarþroski samfélags þjóðana að hækka það í vitund að gegnum trúabröðin að þjóðfara þá að samstilla sig og leiðir eftir sig eitthvað gagnar sig fyrir stjætt og samskipta munstrum í sátt
í stíma samskipta munstrum. Trúabröðin mun í raunum verða næstu árin verða afskiptar og afskiptari vegna þess að þau halda í svo gamlar hefðir og þau halda í svo lokaða orku og meðan þau þora ekki að sleppa þá munir þau einfallega verða afskiptari en það þýðir ekki samt í raun og veru að það sem mannkyni kalla trú mun í raun og veru minka á jörðinni heldur munir þessar stofnanir sem að hafa til einhver sig trúnni verða afskiptari á meðan að fólkið leitar meira milliliða laust í trúsinni á aðri mátt.
Þannig að múslima heimurinn á að geta að láta samfélagum sjálfa svo mikið.
Vesturlandabúa verða bara að kyngja því í sínu stolti að þeir eru búin að sjá múslíma heiminum fyrir bensíni í allt það sem þeir hafa gert. Vesturlandabúar hafa hellt bensíni á þann eld með yfirgangi og hroka og gert múslíma heiminum kleift að svara á þann máta sem hann hefur gert. Ef að þeir hefðu sýnt þeim virðingu og lítillæti, þá hefðu þeir ekki geta náð upp því sem þeir hafa náð upp. Þá hefðu þeir ekki geta búið til þá stemmingu sem þeir hafa búið til í kringum sín trúabröð. Þannig að það verður svo bóla sem seinast kemur til mér að leita jafnvægis á jörðinni. En þó mun það jafnvægi koma eins og önnur með tíð og tíð.
Gefur þessu mörg ár eða
þetta hér endanlega teljir að þessu verði lokið innan 10 ár. Þetta er svona eins og alltaf og þekkt í öllu því sem að er boltakent og vefur utan á sig að eftir því sem boltið verður stærri þá vefur að hraðar utan á sig og það vinst meira og hrað.
Svo fjármálakerfið á loka spretninga veitir störa það mjög mikil óra og í orgli í slutisni.
Fjármálakerfið er flóknasti þátturinn í þessari endurskipulagningu orkunnar. Vegna þess að sumir segja ábyggilega að það sé einfaldast að láta það bara hrynja og allt í kringum það. En í því samfélagi sem byggt hefur upp á jörðinni myndi það þýða að það er í dauði í fjöldavís í hinum grónu borgum jarðarinnar. Því fólk hefur mist tenginguna við náttúruna, þekkinguna til að bjarga sér. Þess vegna er það ekki hægt að eyða því eins og með stróklegri væri. Þess vegna er verið að reyna að betrun bæta það til þess að það megi í sjálfu sér verða heilbrigt í peningar eru ekki óheilbrigði. Það er aðeins svo orka sem að þeir eru settir í hvort heldur þegar þú sendir þá frá þér eða tekur við þeim.
Það er bara 1% sem að áeila miðpartin af fjármálum. Er eitthvað að, er þeir eitthvað að vitkast eða bara fyrir spíðis en maður vil að spá í?
Veistu það að það er ekki þetta 1% sem er versta vandamál í fjármálakerfum jarðarinnar? Það eru allir hinir sem að eiga kannski ómælanlegt magn á jarðarinnar mælikvarða en nota þetta magn sína fjármuna til þess að gera öðrum allt það versta sem ég geta og leið sjálfum sér.
Var þeir eitthvað að vikast að það séu það?
Ef þið missa peningana þá náttúrulega hafa þeir kannski ekki margt að gera.
Heldur það að Evrópu bandalegi sé að líðast í sundur?
Það er nú kannski ekki sanngjarnt að spyrja mig að þessu því að margir hafa nú viljað að hluta til eign og mér fæðingu þessa bandalags með þeim orðum að ég hafi alltaf verið að reyna sameina Evrópu í eitt ríki. Ég ætla að leifa mönnunum að spekulera um minn þátt í því. Þeir geta velt í fyrir sér fram og tilbaka. En það er alveg ljóst að það mun hrykta verulega í stoðum þessa bandalags rétt eins og bandalags Norður Ameríku ef að við ekki verða breytingar á miðstýringu og öðru sem þar er í gangi. Vegna þess að það tala margir um slæma stöðu Bandaríkjanna en það hefur engin þorað að segja það upphátt. Hvað yrði ef að alríkisstjórnin verður fjárvana? Það verður til fjöldin allur af ríkjum. Því að í raun og veru er bandaríkin ríkjabandalag rétt eins og Evrópusambandið. Nema hvað í bandaríkjum Norður-Ameríku var skrefi gengið alla leið og búin til alríkisstjórn sem hafði bæði skildur en einnig ákveðna kvati gagnvart hinum ríkjunum.
Hvað erum við að standa?
Aðalega bara á fótunum ykkur stað þar sem ykkur finnst gott að standa.
Hefur við nokkuð fyrstöldunni þetta er við fólk?
Ég tel nú kannski að slíki hluti gerir maður bara í næði út af fyrir sig í lokuðum herbyggjum.
Já.
En ég vil nú samt ekki svara því nánar vegna þess að það fylgir bæði kostir og ókostir því að tilheyra bandalögum og ríkjasamböndum. Kostirnir eru einfaldir og efljósir. Spillingin og klíkuskapurinn minkar heima fyrir. En eins og öll bandalög jarðarinn eru byggð upp í dag að þá því miður færist hann bara um sent. Þannig að ég sé ekki hvort er betri hægri eða vinstri, brún eða rauðu eins og þið segið. Það er trúlega eitthvað sem þú færð að taka þátt í að taka ákvörðunum þegar það að kemur.
Já. En ég held að það er svo mikið rugglíku bæði hér og í Evrópandalæna að maður gengur sem hjónabanda þá þannig að vera svo sæmilega í lægi á báðum slóðum.
Ég myndi nú kannski aldrei líka þessu við hjónaband.
Þetta er eitthvað óað mikið tenging.
Þetta er nú frekar svona eins og sett að flytja inn í blokk þar sem þarfst að eiga gott samstarf við alla í stegagandinu. Blokkin er stór. Stigagangurinn er stór. Það er kosin hússtjórn í stigaganginum. En þú stjórnar þinni íbúð og þar síðan að eiga góð samskipti við nágranna þína í stigaganginum. Þetta er ekki bara Evrópusambandi sem fær þessa líkingu hjá mér. Heldur önnur fríverslunar samtök á jörðinni og ríkjabandalög. Þetta snýst alltaf það að formaður húsfélagsins sé vitur maður sem gerir góða hluti á réttan hátt. Ef að það gerist ekki þá verður alltaf sundrung í húsfélagið. Þannig er það og þannig mun það verða. Mati sem að þessi þjóði svo allar aðra þjóðir hafa staðið frammi fyrir er einfaldlega hvert er tapið og hver er ávinningurinn?
Það er nokkuð frekar að skilja nokkuð sem Evrópa. Við erum slitnir frá þeir. Við mannum sér partur af Norður-Ameríku með Grænlandi og...
Þetta er bara valkostur sem þarf að gera upp í sig. Hins vegar er ég ekki alveg viss það að þessi þjóð hér norður frá með alla sinn rembing sé tilbúin til þess að verða hvít stjarna á bláum grunni í röndóttu fána.
Það er guðl í bláum fána, er
ekki svona? Náin ekki bara verið svo hér?
Það er ekki ákett að segja svona einbýlshúsana við hliðina á blokkónum. Það er ennþá nokkuð einbýlshúsheimin.
Það getur vel verið, en í því umróti sem er að ganga yfir jörðina í efnahagslegu tilliti getur það orðið mjög erfitt eða eins og krakkarnir myndu segja svolítið töff að standa einhver stað einn og gefa langt nér í báðar áttir.
Þú sagt ekki gera það, þú lítur verið vinur að það sko.
Það er alveg rétt og við skulum ekki draugraða það nánar. Hins vegar vitum við það að þeir sem að klappa báðum er alltaf grunnsanlega í hjá öðrum kvorum.
Það er alltaf bjóða báðum í kaffi.
Ef að þeir vilja kaffi, sjáum til.
Já, þá til.
Sumir kunna vilja kaffi og aðrir kunna vilja te. Og hvað á þá að bera á borð?
Sviss, ef þú tekir þetta ágætlega að vera svona, svo þessi við er nóta.
Sviss er líka eina ríkið í Evrópu og nánast á jörðinni sem að hefur í ár hundrið ná jafnvægi á sínum fjármálum og ekki mist tök á þeim eða látið umhverfi stjórna sínum draumum. Við skulum orða það þannig.
Já, það byrja náttúru hamfarir til að raska efnaðarstörfinu frekar hendurinn að náttúru auðmyndir sem að ganga til grasrótarinnar og fyrir þess að ná jafnvægi hvort mun hafa meira frægi að móði jörð fara að hýsta sér til þess að skekja fjármála jafnvægi og menningar samfjörða frekar hendurinn að græki í náttúru auðmyndir verði til þess að gera einhver
röskun. Olía er nánast að verða áhrifalaust fyrirbæri á jörðinni í mjög náinni framtíð.
Já, hann kemur í stærðin.
Það verður ekki deilt, það verður margt. En hins vegar mun móðir náttúra ekki skipta sig af leik mannanna á yfirborði sínu svo lengi sem að þeir raska ekki hennar jafnvægi. Og það er náttúrulega það sem maðurinn þarf að læra, að raska ekki jafnvægi annar. En móði náttúra mun hreyfa sig reglulega til þess að leiðrétta sína eigin orkusetningu og ná jafnvægi sín eigin búskap. Það er ekki hægt með nokkri sanngirni að segja að það sé til þess að skekja fjármálakerfið þó að auðvita muni að hafa áhrif á það kerfi svo margt annað. Kerfi mannsins á yfirborði jarðarinnar verður með þeirri orkuhjálp sem að það mun fá leita síns jafnvægis.
Og samt að mikið þjóða í
það hlýtur að fylgi kjölfari því annars væri til einskis unnið.
Framtíðarsýnin er góð.
Hún er alltaf góð. Nefn að þú sé svarsinn og það myndi ég aldrei vera.
Tekstu nokkuð að búa til við stríð?
Næstu 10 árin munu stríð fylgja manninum eitthvað. En þá í mjög minnkandi mæli eftir því sem lengra líður. Og hvers vegna skyldi það vera vegna þess að fólkið sem stundum í frekur ljótu orðavali að kalla byssufóðrið neitar að verða byssufóð. Og þegar byssufóðri neitar að mæta, þá er heldur enginn til þess að taka í kirkina hinum megin. Og hinir háu herrar sem að hafa leikið sér af því að ákveða stríð í gegnum tíðirnar munu aldrei fara að mæta sjálfur til þess að verða byssuhóður. til þess þykir þeim og vænt sín þægindi.
Er það því að hópur sem er svona að fara að lesa lögin og svona, er það rétt leið í þessu?
Lög er ákveðin hluti af grunni sem er nauðsynlegur. Hins vegar þarf fólk að passa sig á því að sýti ekki fast í bókstafstúlkunum. Því að lög sem ekki hafa mannlegt gildi eru gagnslaus lög í raun og veru. Og því miður eru flesta löggjafir mannanna þannig að þær hafa ekki og vita ekki hvað mannleg tilvera er. Mér kunna taka tillit til mannlegra kringumstæðna. Þess vegna er aldrei hægt að brjóta á bak aftur ólög með öðrum lögum og háttofunum þeirra. Grasrótið þarf að nýta sér lögin, en hún þarf bara að muna það að verða ekki eins og þeir sem beita lögunum í dag, ósveigjanlegir og ómannlegir. Síður en svo. Lögin voru í upphafi hugsu til þess að halda lög og reglu á samfélaginu. Þegar að mannkynið í heilsinni fyrir mörg þúsund árum var þannig að það virti ekki tilveru hvort annars. Þá varð að setja lög til þess að það gildi ekki algjört stríðsástand manna á milli í borgum og bæjum. En við getum sagt það að eftir því sem lögin hafa verið skilgreint þyngra og þrengra í gegnum tíðina, hafa þau verið ómennskari með hverju árinu. Ef að fólk leitar til fornra laga og setur sig inn í þau að einhverju leiti eða einhverju marki, þá sér það sama hvar á jörðinu og ferð mannlega þáttin í lögunum. En í dag er þessi mannlegi þáttur ekki til.
Það er
hérna kona sem hefur svona verið að stúdera þessi grunnlög og hún svona er að vitna í Jónsbók bók og hún svona verið gildi alltaf. Það eru svona reglur sem segja það að þeir sem að skulda í ekki síðu rétt heldur þeir sem að sko eiga skuldina sem að hefur verið alveg.
Ég ætla ekki að tjá mig svona einstaka þætti vegna þess að ég hef haft þá reglu í áhundrið þegar ég hef tjáð mig að tjá mig ekki ágreiningsmál á annan hvorn vegin. Þess vegna fjöxtu mig hvorki til þess að kjósa með eða móti Evrópusambandinu.
Þú ætlar að vera hlutlust eða þú verður að kjósa?
Já, eða þannig því ekki sé ég mig nú í einhvernig kjörklefa á næstunni. En ábendingu geti gefið þér. ef þú skoðar ákveðna bækur Biblíunnar, þá finnir þú líka lög sem voru ætluð til þess að hjálpa fólki að lífa saman í sátt og samlyndi.
Hvaða bækur er það helst?
Það eru bæði Mósesbækurnar allar, þó að það sé náttúrulega mikið verka, þá myndi ég nú fyrst byrja á að leita í annari Mósesbók og fara svona í hana miðja eða svo og skoða þar í kringum mig. En síðan er bara spurningin eftir hverju þú ert að leita. Það er að segja lögum eða ramma til hvers í hvað átt. Hvar þú ber niður.
Er það ekki til að fólk getur svona sameiglega lifa hérna í sáttu samlindi hvorið annað annars að trafka hvora öðru?
Við getum sagt að það sé þau lög byggjast á því, öll lög Móses og reglur. Þau byggjast á því að taka tillit hvort til annars og að fólk geti lifað án græðgi og yfirgangssemi. Þess vegna labbaði nú gamli maðurinn í 40 ár eyðimörkina. Því að það tók hann 40 ár að ná þessu út úr gyðinga þjóð. Og svo geta hversum til þess langa velti fyrir sér hvað svo auðmýkt endist engi. Með þeim orðum ætla ég að byrja kærleika ást og frið að vaka yfir ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og Guðs frið og blessun að ríkja á þessari jörð.